lielais jautājums ir, kas notiks tālāk. Jo, protams, viens ir šis ministra atbildības vērtēšanas jautājums, kas, manuprāt, ir jāturpina, bet vēl svarīgāks ir, lai tiešām tādā pārdomātā un caurskatāmā konkursā, mēs ļoti, tādā pēc iespējas ātrā laikā iegūtu profesionāli neatkarīgu padomi, un šeit tie izšķirošie, aspekti ir, tad kas būs nominācijas komisijas dalībnieki, vai tur būs lielākā daļa, tāda neatkarīgi no ministra ar uzņēmējdarbības pieredzi, ko mēs esam redzējuši arī pie valstsaimniecības dienas vadītāja atlases konkursā, kur bija gan Bicikungs, gan Deterskungs, kas palielināja šo ticamību konkursam. Un tad kā tiks nodefinēts šīs prasības jauniem padomes locekļiem un viennozīmīgi ir jābūt vismaz 3-5 gada liela uzņēmuma vadībā, jo padomes locekļiem ir jāspēj dot padomus valdes locekļiem, ir jābūt izpratnē par Latvenergo darbības nozari, par ilgtspējas principiem.